Sana merhaba, vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə müxalifətçilərə qarşı verdiyi hökmləri Avropa Məhkəməsində qanunsuz sayılan hakimin vəzifəsini böyütdülər.
Xüsusi olaraq onun nümayişdir ki, bundan sonra da belə edir, siz heç kəs cəzalandırmayacaq, əksinə vəzifələri cəhət çəkəcəkdir.
Bakı kəndlərinin sakinləri paytaxta yaxınlıqlarından niyə şikayətlənir?
Yalnız zulümdədir Bakı kəndləri. Siyasi hadisələr Bakıda getdiyinə görə, Bakı kəndlərin xüsusilə sıxırlar.
Bugün Bakıda yenə orta məktəblərdəki test imtihanlarının nəticəsini etiraz edənlər Parlament və Təhsil Nazirliyinin qarşısındaydılar. Adi imtihanlar nədən bu qədər narazılığa səbəb olur?
Bundan da böyük narazılıq gözləyirdik biz. Ona görə ki, sınaqların nəticələri 40-42% keçmirdi. Sadəcə olaraq prezident seçkiləri öncəsi olduğu üçün imkan verildi ki, uşaqları maksimum köçürsünlər.
Avropanın yaşamaq üçün ən əlverişsiz şəhəri hansıdır və Bakı tikinti bumu sakinlərin sağlamlığına da zərər vurulmuş? Tüm bunlar və başqa şeylərdən qarşıdakı 35 dəqiqədə kontekstdə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra. Xəbərləri isə Elxan Nəsibi çatdıracaq. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Bakı Hava Limanının Təhlükəsizlik İdarəsinin keçmiş rəisi Emil Süleymanova hərbi məhkəmə 15 il həbs cəzası verdi. Prokurorun vəsatəti ilə məhkəmə qapalı keçirilirdi. Emil Süleymanov o cümlədən vətənə xəyanətdə Rusiyanın xeyrinə casusluqda ittiham olunurdu. Məlumatlara görə hava limanının hökumət zalında xüsusi qulaqasma cihazları qoyulubmuş və bunların quraşdırılmasında Emil Süleymanovun və onun işçilərinin əli olmasaq da istintaqda sübutlar var. Emil Süleymanovdan başqa daha 4 nəfərə hərbi məhkəmə 2 ildən 3 ilə kimi müxtəlif həbs cəzaları verib. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının tövsiyələrini Azərbaycan nəzərə almadı. Bunu komissiyanın üzvü Sergey Kuznetsov deyib. Bugün Venesiya Komissiyası sərbəst toplaşma azadlığı qanununa və seçki məcəlləsinə Azərbaycanın etdiyi dəyişiklikləri müzakirə edib. Kuznetsov deyib ki, seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı heç bir dəyişiklik olmadı. Halbuki Venesiya Komissiyası bunu əsas məqamlardan biri hesab edirdi. Venesiya Komissiyasının rəsmi rəyi gələn həftə açıqlanacaq. Test imtihanından 2 alan yüzlərlə orta məktəb məzununun valideynləri bugün Milli Məclisin binası qabağında miting keçiriblər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Valideynlər yeni qaydaya etiraz edirdilər. Bu qaydaya görə test imtihanını verə bilməyən şagirdlər ali məktəbə qəbul hüququndan məhrum olurlar. Valideynlər belə fikirləşir ki, test imtihanları zamanı şagirdlərin hüquqları pozulub. Buna görə də ədalətli qiymət almayıblar.
Bir dənə axırıncıdan, kimyadan işi yazıblar. Gəncədən bura gəlib indiməmişdim, əbə yazdıq səhər. Təhsil Nazirliyindən bura, buradan da indi prezident aparata göndərilir.
Bir neçə valideyni parlamentin elm və təhsil məsələləri daimi komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev qəbul edib. Şikayətçilərə bildiriblər ki, onların problemi təhsil nazirliyinə aiddir və oraya müraciət etməlidirlər.
Miting iştirakçıları bundan sonra prezident aparatına yollanıblar. Bugün keçirdiyi mətbuat konfransında təhsil naziri Misir Mərdanov isə deyib ki, bu mitinglər təşkil olunub bu valideynləri yönəldən var. Təhsil naziri təklif edir ki, prezident aparatının Milli Məclisin nümayəndələrinin iştirakı ilə testdən kəsilənlər bir də imtihan versinlər. Anlaşılmazlıq olubsa cavab versinlər, qiymətlərini alsınlar. Test imtihanında 52 min şagirddən 9 mini müxtəlif fənlərdən 2 alıb. 510 nəfər saxta bakalavr diplomu ilə magistraturaya sənəd verib. Bunu bugün tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə deyib. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Mələkə Abbaszadə bugün keçirdiyi brifingdə bildirib ki, həmin bakalavrlar ali məktəbi bitirmədikləri halda hansısa yollarla ali təhsil haqqında saxta sənəd alıblar. Komissiya sədri deyib ki, hazırda bununla bağlı araşdırma aparılır, nəticələr haqqında ölkə rəhbərliyinə məlumat veriləcək. Ali məktəblərin magistratura pilləsinə sənəd qəbulu sabah qurtarır. Magistraturaya qəbul imtahanları iyunun 22-sində keçiriləcək, nəticələr isə 2 gün sonra elan olunacaq.
Beynəlxalq xəbərlərə keçək, İrlandiyanın Ədliyyə Naziri Dermot Ahern deyib ki, səslərin sayılması göstərir ki, İrlandiya Lissabon müqaviləsini rədd elədi. Bu, məyus elədi, aydındır ki, yox deyənlər çoxdur. Ancaq nə eləməli, referendum demokratiyanın vacib tərkib hissəsidir, xalq sözünü dedi. Rəsmi nəticələr bugün axşam bilinməlidir. Təhlilçilərin fikrincə, İrlandiyanın yox deməsi müqavilənin taleyini qeyri-müəyyən eləyir. Lissabon müqaviləsi keçən dekabrda imzalanıb. Bunda məqsəd o idi ki, Avropa Birliyi konstitusiyası ətrafında yaranmış vəziyyəti düzəltsin. Çünki Fransa və Hollandiya rədd elədiyinə görə bu konstitusiya qəbul olunmuş hesab olunmur. Ona görə Avropa Birliyi bu konstitusiyanı Lissabon müqaviləsi ilə əvəz etmək istəyirdi. Bunlar bu saatda olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqamlar.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Kontekst efirdədir. Bu verişə parlamentarlarımızla başlayacağıq. Çünki imkanların Türkiyədə, Yunanistanda yay istirahətinin dadını çıxardığı, imkansızların bir neçə işçə çalışıb pul qazandığı, kişilərin futbolla yatıb qalxdığı, uşağı məktəb bitirən valideynlərin imtihan qayğılarına yaşadığı bir vaxtda millət vəkilləri xalqın gələcəyini düşünüb, yenəcə iclasa yığışıb qanun layihələrini müzakirə ediblər. Bununla da qalmayıblar. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının ədalət axtardığı məhkəmələrə ədalətdə hakimlər təyin ediblər. Amma nə eləmək olar ki, parlamentdə olan bəzi destruktiv qüvvələr əksər deputatların əl qaldırıb bəyəndiyi hakimlərin heç namusunu bəyənməyiblər. Nə var, nə var bu hakimlərdən bəzilərinin verdiyi qərarları hansı Avropa məhkəməsində də ədalətsiz sayıblar. Amma Avropanın yox, Azərbaycanı düşünən millət vəkillərinin çoxluqda olduğu məclisdə baş verənlərdən indi ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Parlamentin iyunun 13-də keçirilən iclasında Azərbaycan Ali Məhkəməsinə və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinə, eləcə də Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şirvan şəhərlərinin apellyasiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edildi. Sumqayıt şəhər məhkəməsinin hakimi Gülnarə Tağzadənin həmin şəhərin apellyasiya məhkəməsinə hakimliyə namizədliyinin irəli sürülməsi müzakirələr zamanı bir sıra millət vəkillərinin narazılığına səbəb oldu. Deputat İqbal Ağazadə bu hakimin ADP sədri Sərdar Zaralıoğlunun işi üzrə çıxardığı hökmün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən ləğv edildi. Dini xatırladaraq dedi ki, onun barəsində lazımi tədbir görmək əvəzinə daha yuxarı instansiyaya təyin edilməsi düz deyil. Millət vəkili Pənah Hüseyin isə bildirdi ki, o Gülnarə Tağzadənin apellyasiya məhkəməsinə hakim təyin edilməsinə siyasi sifarişli hakimlərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması kimi baxır.
Nümayişkirayə şəkildə ədalət prinsiplərini ayaqlamaqdır. Bu xüsusi olaraq onun nümayişidir ki, bundan sonra da belə edəcək, heç kəs cəzalandırmayacaq, əksinə vəzifələri cəlb çəkəcəkdir. Bu sadəcə hüquqi məsələ deyil, bu siyasi məsələdir.
Pənah Hüseyin təklif etdi ki, səs vermə zamanı günahkar hakimlərin namizədliyinə ayrıca münasibət bildirilsin. Bəzi deputatlar isə bir sıra hallarda məhkəmələrin ədalətli qərar çıxarmadığının etiraf edilməsini zəruri saydılar. Deputat Zahid Oruç dedi ki, bəzən məhkəmələr həqiqətən də ədalətsiz qərarlar çıxarırlar. Ona görə də belə qərarlarla bağlı beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında qeyd olunan məlumatlara Prezident aparatının ictimai-siyasi şöbəsi yox, həmin hakimlərin özləri cavab verməlidirlər. Gülnarə Tağzadənin isə millət vəkillərinin fikirlərinə cavabı belə oldu. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov isə bildirdi ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin hakimləri ilə bağlı yox, məhkəmələrdə baxılmış işlərə dair qərarlar qəbul olunur. Ümumiyyətlə, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində hakimlə bağlı qərar qəbul edilmir. Bu, onun iş prinsipinə ziddir. Ona görə də hakimin özü ilə bağlı məsələni və ya təyin edilməsini Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxardığı qərarla əlaqələndirmək məntiqli deyil.
Millərlə bu cür ölkələrdə hakimlər var. Əgər biz doğrudan da bu prinsiplə yanaşsaq ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bir hakimlə bağlı, baxdığı işlə bağlı qərar çıxarılır, biz onda kökündən ədalət mühakiməsi prinsipini pozmuş olarıq. Belə çıxır ki, hansısa bir başqa bir nəzarət orqanı var.
Onu da deyim ki, iclasda namizədlərə tək-tək səs vermənin keçirilməsini istəyənlər də vardı. Amma buna baxmayaraq, müzakirələrdən sonra deputatlar ümumi səs vermə ilə bütün namizədləri təsdiqlədilər. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev deyir ki, əslində Azərbaycan hakimlərinin bir çoxunun çıxardığı qərarlarla bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət edilib. Təyinat məsələsində bu instansiyanın qərarı nəzərə alınsa, onda yaxın gələcəkdə indiki hakimlərin heç birini yenidən təsdiqləmək və ya daha yuxarı məhkəməyə təyin etmək mümkün olmaz. Ötən il Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə bağlı işə baxmış və Azərbaycan məhkəmələrinin onun iddiasına dair işə yenidən baxması haqqında qərar çıxarmışdı. Qərarda həmçinin Sərdar Cəlaloğluna Azərbaycan hökumətinin 10.000 avro təzminat ödəməsi də əksini tapmışdı. Bu günlərdə isə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Azərbaycan tərəfini Sərdar Cəlaloğlunun işi üzrə günahkarları cəzalandırmağa çağırıb. Əli Hüseynov deyir ki, həmin işlə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin çıxardığı qərarda müəyyən müddəalar var. Onlar prokurorluq tərəfindən öyrənilir. Onun sözlərinə görə son 2 ildə 50-dən artıq hakim haqqında intizam icraatı aparılıb. Ötən il isə 30 hakim vəzifəsindən azad edilib.
İlqar Rəsul Azərbaycan parlamentində baş verənlərdən danışdı hakimlərin təyinatından, amma indi Azərbaycanda çoxları parlamentdən ya məhkəmədən yox, məktəbdən danışır. Çünki ən azından prezident aparatı parlament ya təhsil nazirinin qarşısından bu günlərdə keçənlər oradakı etiraz edənləri görüblər. Üstəlik ölkə əhalisinin az qala 30%-ə qədəri məktəb yaşında olanlardır deyə demək olar ki, hər ailədə orada baş verənlərdən xəbərdar olanlar var. Söhbət bu il keçirilən mərkəzləşdirilən test buraxılış imtahanlarından gedir. Həmin imtahan özündən çoxlu suallar gətirdi. Çoxlu da narazılar. Çünki bu imtahanlarda iştirak edənlərin hardasa 16%-i kəsildi. Amma bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verişində iştirak edən Azad Müəllimlər Birliyinin üzvü Dilşad Nağıyev deyir ki, əslində kəsilənlərin sayı lap çox ola bilərdi. Elə narazılarında sadəcə qarşıda prezident seçkiləri gəlir deyə bu baş verməyib. Niyə və necə? Həmin verişdən seçdiyimiz fraqmentlərdən anlayacaqsınız.
Narazı olan insanlar ona görə narazı deyirlər ki, uşaqları kəsilib. Narazı olan insanlar bu haqsızlığa qarşı çıxırlar. Çünki əgər təhsil verilirsə və təhsilin nəticələrindən olan reallıqlar bu nəticə bu cür ajotajla, streslə qarşılanmamalı idi. Və bu illərlə, 4 ildə artıq bu məsələ bizim Azərbaycanda gedir. Və 4 il müddətində ən pik vəziyyət indi yaranıb. Niyə indi yaranıb? Ona görə ki, sınaq imtahanları çox pis vəziyyətdə keçirildi. Və şagirdlərə bilik yox, sadəcə olaraq köçürülmə bacarığı aşılandı. Və nəticədə də bəli, 8000 kəsilən uşaq. Son nəticə olaraq, yəni deyirəm, mən 2 gün buna bu Təhsil Nazirliyinin təzadüfən qarşısına keçirdim. Sizin bəlkə sualınızı açılırım. Orada nə bir məmur uşağına, nə bir imkanlı şəxsə rast gəlmək mümkün deyildi. Çünki onlar vaxtında öz işlərini görüblər. Görməyənlər də belə bu günləri öz paraları ilə nəticələrə təhlil eləməyə çalışırlar. Yəni, bu gün stres vəziyyətə düşən insanlar, mən valideyni tanıyıram ki, özünün nişan üzəyini, son ümidini balasının atistatına vermək üçün satmağa hazırdır. Niyə insanları bu vəziyyətə çatdırmalıyıq? Məqsəd nədir? Məyər təhsili qaldırmaqdırmı? Təhsili qaldırmaq istəyirlərsə, qoy reformalar aparsınlar, qoy yeni-yeni üsullar da tətbiq eləsinlər. Amma yuxarıdan başlayaraq eksperiment, təcrübə keçməsinlər bizim gəncliyimizin qarşısında.
Yəni, sizin deməyinizdən belə çıxır ki, bu narazılıq gözlənilənidir.
Təbii ki, amma bundan da böyük narazılıq gözləyirdik biz. Ona görə ki, nəticələr, sınaqların nəticələri 40-42% keçmirdi. Yəni biz bu təhsil işçisiyik, biz bunu bilirdik. Sadəcə olaraq prezident seçkiləri öncəsi olduğu üçün imkan verildi ki, uşaqları maksimum köçürsünlər. Təbii ki, kimlərdə ki, köçürmə bacarığı olmadı, kimlər ki, müəyyən qədər öz biliklə arxayınlaşdı və onlar həmin bu vəziyyətlə qarşılaşmalış oldular. Və maraqlı faktor odur ki, sınaqda 5 alan uşaq indi kəsilib. Sınaqda 3 alan uşaq, yaxud illik qiyməti 3 alan uşaq indi 5 alıb.
Bax belə bizim, mən bayaq söylədim, sorğumuz var, reportajımız var. Onlardan birini indi qulaq asa biləcəyik.
Bakının Yasama rayonundakı orta məktəblərdən birinin 11-ci sinif məzunu Şahvələd Əliyev.
Allah şükür, yaxşı keçməyinə qiymətlər də özünə görə oldu. Yəni doğrultdum da. Qiymətlərdə. Yəni düzünü danışmağa qalsa, çox qorxu ilə getməmişdim bəzi uşaqlar nisbətən olaraq. Çünki qorxu hissi yox idi, yəni özümə güvənirdim. Çünki keçmiş sınaqlardan götürdükdə nümunə olaraq, yəni çox psixoloji yox idi, çox ciddi nəzarət yox idi. Bəzi yerlərə baxdıqda da, şəxsən mən oturduğum otaqda, o biri otaqlara nisbətən tam ciddi, normal nəzarət var idi orada. Axırına da qalmış, yəni valla belə bir şairlərdə gəzirdi ki, bəs rahat olacaq, öz-özünə qorxmayacaq. Hamdır rahat getmişdi, sadəcə olaraq hamı bir-birinə kömək elədi. Yəni ki, kim nəyi bilir, hamı bir-birinə kömək elədi. Məsələn, mən ikinci qrup olduğum üçün 5 dənə fənini yaxşı bilirəm, qalan 2 fəndən zəifəm də.
Yəni, buna imkan verirdilər də, kömək eləyəsi bir-birinizə.
Bizim danışsaq, iqtisad verilir də, vaxt orada. Bu 3 saat ərzində 2 saatı tərpənməyə də qoymurdular. Son 1 saat qalmış və yaxud da yarım saat qalmış 40 dəqiqə zədər ərzində elə bilə azca yüngülvari boşluq yaratıblar ki, imkan olsun yazmaq üçün. Mən elə bilim, yalnız bizim otaqda oldu. Amma bu bütün respublikacı olubdur. Mən birinci axşamı zəng vurdular, dedilər ki, mobil telefon olmayacaq, çox ciddi, nəzərə tutulacaq. Ehtiyat ikidin yarışıqda, ehtiyat üçün telefon götürmüşsün, öz telefon, mobilini. Yəni, çox rahatlıqla içəri saldım, mən heç bir kəsdim, məndən bir şey eləmədi. Sadəcə o, içəri keçən kimi yoxlanış oldu ki, yəni, mobil telefonu onlar versin. Uşaqlar var ki, öz gözümə görəm, 3 dənə telefon gətirmişdi, birini vermişdi, birini yazırdı, o birini tanı, o birini çıxardırdı.
Ümumiyyətlə, bu imtihana razı qaldınız?
Deyilən sözlə, tutulan əməl bir olmadı. Təbii ki, mənə belə daha xoşdur. Çünki mən təmiz özüm yazsam, yəni, indiki aldığım qiymətlərinə heç biri uyğun gəlməz. O 3 dənə fəndən çıxmaq şərtində, yəni ki, 5 dənə fəndən öz bilik səviyyəmi qazanacaq, amma o 3 dənə fəndən 3 ala biləcək. Amma belə şərait yaratdıqları üçün 4-5 almış.
Yəni, bu il ərzində 3 dənə sınaq imtihanı keçirildi. 3 sınaq imtihanının birincisi qismən ədalətli keçirildi və kəsilənlərin sayı demək olar ki, 40-ı keçmədi.
Mm-hmm.
Yəni, müvəffəqiyyət faizi, təsəvvürlüsü 40% aşa bilmədi. Qabaqda da seçki gəlir, prezident seçkilər öncəsidir. Təbii ki, təhsil nazirliyi belə bir nəticə ilə çıxış eləyə bilməzdi. Ona görə ikinci sınaqda belə bir eksperiment elədilər. Nazirliyin xətti ilə düzgün cavablar satıldı şagirdlərə. Biz ictimai televiziyada da açıq dərsdə bunu təhlil elədik. Və orada da nazirliyin nümayəndəsinə bunu açıq şəkildə göstərdi ki, cavablar olub şagirdlərdə, amma səhv cavab. Və bunlarla da, bunlar nəticəni öyrənmək istəyirlər ki, yəni uşaqlar nə dərəcədə o cavabın səhv düzlüyünü yoxlaya bilirlər. Nəticə yenə də pis oldu. Üçüncü sınaqda isə sırf köçülməyə imkan verildi və nəticələr təbii ki, qalxdı yuxarıya. Bunu yüksələn xətt kimi qəbul elədilər, amma bu yüksələn xətt deyildi. Bu köçülməyə verilən imkan idi.
Bu Dilşad Nağıyev idi, Azad Müəllimlər Birliyinin üzvü, bugün Canbakının qonağı idi və həmin o Canbakı verişində düzü təhsil nazirinin nümayəndəsi iştirak elədi və Bayram Hüseynzadə bütün bu İttihamları və şikayətləri rədd elədi, bəzi pozuntuların ola biləcəyini qeyd elədi. Həmkarım Sevda İsmailovanın təqdim elədiyi Can Bakını həftə içə hər gün günorta saat 12-də dinləyə bilərsiniz.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bakıdan söz düşmüşkən, indi Bakı kəndlərindən də danışaq. Həftə boyu Azadlıq Radiosunda Bakı kəndlərinin problemlərindən çox danışdıq. Bugün yenə danışırıq. Bu dəfə Aygün Muradxanlı Bakı kəndlərinin sakinlərinin sosial yox, ictimai-siyasi problemlərindən danışır. Və indi anlayacaqsınız ki, Bakı kəndlərinin sakinləri paytaxtın yanında olmaqdan, ölkənin siyasi mərkəzində yaşamaqdan nədən narazılıq eləməyə məcburdular?
Yəni, zulümdədir Bakı kəndləri. Bakıya yaxın olduğuna görə, siyasi hadisələr Bakıda getdiyinə görə, Bakı kəndlərin xüsusilə sıxırlar.
Bu, Məhəmmədi kəndində yaşayan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin üzvü Vaqif Pənahovun sözləridir. AXCP funksioneri Bakı kəndlərinin heç sovetlər dönəmində də belə gərginlik içərisində saxlanmadığını deyir. Onun sözlərinə görə sovetlər dönəmində Bakı cəmaatı ilə siyasi rəhbərlik arasında hər iki tərəfin xeyrinə işləyən anlaşma olub. Bu anlaşma nəticəsində Bakı kəndlərində yaşayanlar təkcə Azərbaycanın deyil, Sovetlər Birliyinin ən varlı kəndliləri sırasında olublar. Siyasi hakimiyyət əslən Bakılı olanları öz sıralarına buraxmasa da, onların sosial, hətta dini dəyərlərinə toxunmayıb. Uzun illər davam edən bu anlaşma Sovetlər sistemi dağılanda pozulub. Vaqif Pənahov bildirir ki, o zaman Azərbaycana rəhbərlik edən Ayaz Mütəllibovun tərəfdarları arasında Bakının bir neçə kəndinin nümayəndələrinin olması faktoru, sonradan hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev komandasının bu kəndlərə yumuşaq dillə desək, soyuq münasibət göstərməsinə səbəb olub. Vaqif Pənahovun sözlərinə görə keçmişdə Bakı kəndlərində rəhbər vəzifələri yalnız yerli sakinlər tuturdular. İndi isə kəndlərin çoxunda bələdiyyə sədrləri, icra nümayəndələri, məktəb direktorları, xəstəxana baş həkimləri də daxil olmaqla rəhbər vəzifələri daha çox Naxçıvan və Qərbi Azərbaycandan olanlar tutur. Bakı kəndlərində yaşayanlar payızda keçiriləcək prezident seçkilərində iştirakə də maraq göstərmir. Vaqif Pənahov ötən seçkilərdə olduğu kimi qarşıdakı seçkilərdə də rəsmi strukturların vətəndaşlara seçkidə iştirak etmək üçün təzyiq göstərəcəyini deyir.
Kim ki hökumətdən maaş alır, onları müəllimlərdir, həkimlərdir, yəni bu təbəqəni getirə bilər. Qalan cəmaatı aldada bilməzlər. Bir deyim var da, deyilməli bir dəfə aldadana nəlidir. İkinci dəfə allatsa mənə nə elə? Bu cəmaati hər seçkidə alladılar. Bu qədər allanmaq olmaz ki.
Siyasi hakimiyyətin vətəndaşların problemlərinə etinasız münasibəti Bakının bir sıra kəndlərində əhalinin dinə meyilliliyini artırıb. Bakının Nardaran kəndində yaşayan Mehman Əzizov belə deyir. O, Nardaranın İrana meyil etməsi fikirlərini də doğru saymır.
Nəinki Nardaranı, Azərbaycanı istəməyən insanlardır sözü deyən, bizi İrana bağlayırlar.
Bununla belə Mehman Əzizov Nardaranlıların kimi özlərinə başçı saydığını da aşkar bildirir.
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xamenei ağa, o bizim rəhbərimizdir.
Dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə qurumunun başçısı İlqar İbrahimoğlu Bakı kəndlərində yaşayanların hər zaman öz dini inanclarına bağlı olduğunu deyir.
Hardakı demokratiya, hardakı insan haqları təminatı olmur. Din adına, istər qeyri-din adına bir radikallaşma ümumi bir prosesdir. Vətəndaş cəmiyyətinin ölkədə baş verənlərə nəzarəti olmadığıda, təbii ki, iqtisadi haqların təminindən, sosial haqların təminindən də böyük bir uğurundan danışmaq olmaz.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi Ceyhun Məmmədov Bakı kəndlərində son illər dinə meyilliyin güclənməsinin yalnız sosial problemlərlə bağlı olmadığını düşünür. Onun sözlərinə görə problemin kökündə vətəndaşların Sovetlər dönəmində dini yasaqlarla üzləşməsi dayanır.
Yəni bugün insanların, Azərbaycan vətəndaşlarının müəyyən hissəsi öz rahatlıqların dini ayinləri yerinə yetirməkdə görürlər. Və eyni zamanda müəyyən mənada da xarici amillərin və təsirlərin də rolu vardır.
Ceyhun Məmmədov indi Bakı kəndlərində dini durumun sabit olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə dini maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi vətəndaşlar arasında radikal dini meyillərə marağı azaldıb.
Aygün Muradxanın reportajını dinlədiniz. Bakı kəndlə ilə bağlı araşdırmanı tam olaraq bugün saat 12:25 dəqiqə işləmiş dinləyə biləcəksiniz, amma Bakı haqqında söhbətimiz bununla bitməyəcək. Bu haqda elanlardan sonra danışacağıq.
Skinheadlər güclənir. Bir ilə Rusiyada əcnəbi miqrantlara hücumlar təxminən 2 dəfə artıb. Rus millətçiləri ən çox azərbaycanlı gəncləri və yeniyetmələri hədəfə alırlar.
Ataları, valideynləri, məsələn, anaları onlara tapşırırlar ki, saat 9-dan sonra bayra çıxmayın və yaxud da ki, hər kəs uşağını hansısa bir idman məktəbinə qoyubsa, əlavə bir dərsə göndərirsə başqa yerə, mütləq onun arxasıyla gedib gəlir.
Və Amerika qanunlarının azərbaycanlı miqrantlara sürprizləri.
Hansısa biz çox bacarıqlı, çox ağırlı bir insanın imigrant eləməsi daha çətin olur. Nəinki, hansısa bir qanunsuz qalan orada insanı sənətləşdirilməsi öz statusunu daha sanırlar.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun hazırladığı həm yeri verişi elə bugünkü kontekstdən dərhal sonra efirə gedəcək. İndisə kontekst davam eləyir və Bakıdan danışırıq. Bakı küləklər şəhəridir, hətta deyirlər, Bakının adı da Vadi Kübə, küləklər şəhəri deməkdir. Amma Bakının küləkləri uzaq şəhərdəki, Amerikaya başqa yerdədəki küləklərdən deyil. Yəni ziyanı yoxdur, fırtına törətmir filan. Və hətta çoxları düşünür ki, dənizin sahilində, üstəlik də belə isti iqlimi olan bir yerdə, məhz küləklər Bakıda nisbi rütubəti nizamlayır və insanların normal yaşamına şərait yaradır. Və odur ki, nə vaxtsa Bakını salanlar, şəhəri burada salmağından çox düz ediblər. Amma yəqin ki, o vaxt Bakını salanlar indi yaşasaydılar, şəhəri küləkdən uzaq yerdə salardılar. Çünki indi Bakı yenidən salınır. Tikilir, sökülür, özdə bu tikinti söküntünün nə vaxt bitəcəyini bilən də yoxdur. Və Bakı küləkləri bunca tikinti söküntünün qaldırdığı toz dumanı hər tərəfə yayır və sən demə, bu Bakı sakinlərinin artıq sağlamlığına da problemlər yaradır. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Küləklər, küləklər, bəstəkar küləklər, bir yaxın dost kimi qapımı döyərlər.
Küləklər bugün də Bakı sakinlərinin qapısını döydü. Özdə tək yox, toz, tozanaqla bərabər. Bugün Bakı küləyinin yaratdığı tozdan nə göz açmaq, nə də nəfəs almaq mümkün idi. Danışdığım Bakı sakinlərinin elə hamısı dedi ki, Bakı onsuz da küləklər şəhəridir və onlar da bu şəhəri elə küləyi ilə sevirlər. Amma son illərdə bu küləyin gətirdiyi toz onları yaman narahat eləyir. Deyirlər, küləy əməlli başlı xəstəlik mənbəyinə çevrilib.
Toz torpaqdan evdə pəncərə açmaq olmur, maşının pəncərəsini yendirmək olmur. Tikintilər, texniki bezafasını pozurlar, set qalamırlar.
Olacaq da bu boyda şəhər, bütün şəhəri qazıb qazıyıblar. Ta şəhərdə bir salamat yer qalıb, ta toz olacaq da.
özüm astmatik adamım, çox özüm pis eləyirəm.
Tikintilər Bakıda bir dəqiqə çox kəskin şəkildə gedir, küləkdə tozluman yaradır, udduğumuz ancaq tozdur.
Bunlar tikinti ilə əlaqəlidir da, yaşıllığı məhv edirlər əvəzinə, daş qururlar. Ekoloji katastrofiya gətirib çıxardır.
Sakinlər küləyin gətirdiyi toz torpağa görə tikintiləri günahkar verdilər və onların əhalini düşünmədiklərini, tozdan qorumaq üçün heç bir tədbir görmədiklərini bildirdilər. Bugün baş çəkdiyim tikinti yerlərində də tozun havaya qalxmaması üçün hansısa bir iş görüldüyü ilə rastlaşmadım. Kaspian Servis tikinti şirkətinin texniki işlər şöbəsinin müdiri Məhəmməd Alıyev deyir ki, tozun havaya qalxmasının qarşısını almaq mümkün olan iş deyil.
Torpaq deməli quru torpaqdır, onda mütləq toz olacaqdır. Ona başqa cür qum belə bu tip materialları mütəmadi nəmləndiririk, amma yenə küləyin təsirindən toz halına havaya qalxır. Tam almaq mümkün deyil.
Cəfər Cabbarlı küçəsində Kaspin Plaza binasının qarşısında gedən tikinti yerində adını təqdim etməyən tikinti şirkətinin anbar müdürü İftixar Namazov isə ümumiyyətlə belə bir suala çox təəccübləndi. Dedi, məyər tozun qarşısını almaq olur ki?
Bax, o toz qalxmasın, deməyirsiniz.
Suluyuruq, toz qalxmasın da. Günün istisidir, gündə dəqiqədə suluyamış toz, sonra yaş olacaq. Başqa yollarda da ki, suluyursan da, torpaq da suluyursan. Məndə toz da qalxır, hər yerdə var da.
Əməkdar arxitektor, dünya şöhrətli mütəxəssis Emil Axundov isə deyir ki, tozun kənara yayılmaması üçün əraziyə su səpmək məsələdən çıxış yolu deyil, əksinə başqa bir problemin yaradılmasıdır.
Obyektdə su səpdin ondan da pisdir. Palçıq yaranır küçədə. Onlar gərək qum da, çınqıl da gərək örtülü qalsın. Üstünə bir zin çəkirlər. Sintetik belə örtülər, örtüklər var çəkirlər. Axı belə dəzgahlar var, belə badanlıq var. Hər də öz pulisos kimi, toz soğuran kimi mişokları zadı olur da. Tozlanmaq, yanadan bir faktor ola bilməz. Dərdimiz böyükdür. Geri aldım vəstələm.
Həkim Mehdi Məhmədovun sözlərinə görə küləyin gətirdiyi toz bir sıra xəstəliklərə də gətirib çıxara bilir.
Hava toz vasitəsi ilə ağciyərlərə daxil ola bilər və bunun nəticəsində ən çox bronxial astmanın kəskinləşməsi, xronki bronxitin kəskinləşməsi ola bilər.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də paytaxta alan toz dumanın aparılan tikinti işləri də əlaqəli olduğunu bildirir. Nazirlik deyir ki, bunun qarşısını almaq üçün yaşıllıqların qırılmasının qarşısı alınmalıdır. Bu halda küləyin gücü də müəyyən qədər zəifləyir və toz duman şəhəri başına almasın.
Çox zaman sərsəri küləklər
Bəli, Bakının problemləri çoxdur. İnfrastrukturdan tutmuş, yollara, su, işıq, qaz təminatına, istirahət yerlərinin yoxluğuna qədər. Hələ çox şeydən danışmaq olardı, amma maraqlısı odur ki, sən demə Avropanın ən narahat şəhəri heç də Bakı deyilmiş. Belarus paytaxtı Minskmiş. Amma Belarusların heç də hamısı bu fikirlə razı deyil. Niyəsi? Kəbirən Dilavərinin reportajında.
Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rays bir dəfə Belarusu Avropanın sonuncu diktaturası adlandırandan sonra bu Aleksandr Lukaşenkanın avtoritar rejiminin epitetinə çevrilib. İndi isə Belarusun paytaxtı Minsk Avropada həyat şəraitinin ən pis olduğu şəhər elan edilib. Qlobal insan ehtiyatları təşkilatı olan Mercer'in bu həftə yaydığı hesabata görə Minsk sakinlərinin həyat şəraiti Avropanın 182 şəhəri arasında ən pisidir. Mercer'in baş tədqiqatçısı Slagin Parakatlin deyir ki, Minsk hesabatda nəzərdə keçirilən 39 kriteriyanın əksəriyyəti üzrə ən aşağı bal toplayıb. Onun fikrincə, şəhərin istirahət əyləncə imkanları çox aşağıdır. İqtisadi və siyasi mühit, aeroportun vəziyyəti, nəqliyyat sistemi də pis qiymətləndirilir. Son illərdə müəyyən dəyişikliklərə nail olub Mersel'in siyasında yuxarı qalxmış Şərqi Avropa ölkələrindən fərqli olaraq Minsk siyahının sonunda qalmaqda davam edir. Belarus Milli Texniki Universitetinin professoru Valmen Aladausa bu tədqiqatı böhtan adlandıranlar arasındadır.
Minsk один из интереснейших городов Европы. О чём каждый, кто здесь побывал.
Minsk Avropanın maraqlı şəhərlərindən biridir. Bura gələn hər kəs bunu açıq-aşkar deyir. Bu hesabatda hökumət hədəfə alınıb. Son nəticədə isə bütün xalqın heysiyyatına toxunulur.
Чисто политическая гнусность, направленная, наверное, против нашего правительства, а бьет по всему народу.
Минск сакинлерінің чоғысы хесабатла разыдым.
Во всех европейских краинах, вот ночью, например, когда ты не поспеваешь...
Avropanın bütün şəhərlərində çoxlu klublar, kafeler var. Akşamlar işten eve tələsməyində belə yerlərdə vaxt keçirmək olur. Burada isə gecələr açıq olan ancaq kazinolar və dəmir yol stansiyalardır.
У нас ночью працуют только казино и вокзал. Вот для детей, например. Ледовый палац, это, конечно, хорошо.
Uşaqlar üçün bir buz sarayı var. Bu saraydan başqa yerlərin olması da yaxşı olardı. Demək olar ki, yayda uşaqlara aparmağa yer tapmırsan.
Belarusun mədəniyyət şərhçisi Sarhi Karenski isə deyir ki, şəhər rəhbərliyi Minskin tarixi yerlərinin qorunub saxlanması, daha da gözəlləşdirilməsi üçün çox az iş görüb. O deyir ki, tarixi abidə
adına şəhərdə iki kilsədən başqa yer yoxdur. Bir vaxtlar tikilməsi planlaşdırılan muzeylərin yerində isə pivaxanalar açılıb. Karenskin sözlərinə görə Minskdə şəhər rəhbərliyinin işi az qala hər kvadrat metri satmağa yönəlib.
Kəbirən Dilavərri, kontekst proqramı davam edir, istər-istəməz problemdən çox danışmalı olduq. Amma Bakının azərbaycanlıların problemlərinə biri də əlavə olunur. Özdə qonşuların sayəsində. Söhbət AIDS, hepatit xəstəliklərindən gedir. Qonşular deyəndə burada Orta Asiyanı nəzərdə tuturuq, çünki Dünya Bankının son hesabatı göstərir ki, Orta Asiyada AIDS, hepatit kimi qan xəstəlikləri artır və problem qarşısı alınmasa bu, regiona da təhlükə yaradacaq.
Dünya Bankı dünən yaydığı hesabatda xəbərdarlıq edib ki, Orta Asiya ölkələrinin qan yoxlama tədbirləri yetərli deyil və onların təkmilləşməsi zəruridir. Hesabata görə 2006-cı ildən bu yana Orta Asiya xəstəxanalarında infeksiyalı donor qanı vasitəsilə çoxlu uşaq da daxil olmaqla yüzlərcə adam HIV və AIDS kimi tanınan insanın immun çatışmazlığı virusu və qazanılmış immun çatışmazlığı xəstəliklərinə yoluxub. Qazaxıstanda sayı 145 olan belə uşaqların onu artıq ölüb, Qırğızistanda həmin yolla süzgədən xəstəliklərə yoluxmuş uşaqların sayı 69 olub, həmçinin Tacikistanda da bir neçə belə uşaq qeydə alınıb. Qazaxıstanlı Qırğızistanda həmçinin 30-a yaxın ana HIV və AIDS xəstəliklərinə yoluxub. Dünya Bankının sponsorluğu ilə aparılan tədqiqatların məhsulu olan həmin hesabat, Orta Asiyada qan xidmətləri HIV, AIDS və başqa yoluxucu xəstəliklərin həqiqi və mövcud yayılma təhlükəsi adlanır. Həmin tədqiqatların nəticəsində məlum olub ki, 7500 donordan alınan qan nümunələrinin təkrar yoxlamaları nəticəsində yerli qan laboratoriyalarında onların ilkin yoxlamaları zamanı gözdən qaçan HIV-yə yoluxma halları aşkar edilib. Bildirilir ki, əslində müəyyənləşdirilməmiş HIV və AIDS hallardan sayı çox deyil. Hesabatda onların sayı 0.20-yə bərabərdir. Lakin həmin mənbəyə görə bu kateqoriyadan həmçinin müəyyənləşdirilməyən hepatit B halları 2.7%, hepatit C 3% və sifilis 3.6% nümunələrdə ancaq təkrar laboratoriya analizləri nəticəsində aşkar edilib. Qazaxıstanda 2006-cı ildə uşaqlar arasında infeksiyaları yoluxma hallarının bolluğu qalmaqala səbəb olmuşdu. Buna baxmayaraq, ölkədə donorların qeydiyyatı səliqəsiz aparıldığına görə infeksiyalı qan daşıyan şəxsləri müəyyənləşdirmək vəzifəsi bir xeyli çətinləşir. Məlum olmuşdu ki, yaşı 5-dən aşağı olan xəstə uşaqların hamısı Şimkənd rayon uşaq xəstəxanasında qan alıbmış. O zaman Qazaxıstanın Səhiyyə naziri Yerbolat Dosayev Azadlıq radiosuna müsahibəsində məsələni izah edərək deyib. Nəzərə alın ki, uşaq xəstəxanalarının birində 150 çarpayı və yalnız 13 qan katedri var. Onlardan dezinfeksiyasız istifadə edilir. Amma bunun üçün mən yox, yerli rəsmilər məsuliyyət daşıyır. Mənim xəstəxanam olsaydı, yerli məmurları iyulun 20-sindəcə işdən qovardım. O zaman xəstəxana işçiləri və yerli məmurların bir çoxu cinayətkar başsoğluq üstündə məsuliyyəti cəlb edilən zaman Səhiyyə Nazirliyinin bir sıra rəsmiləri ilə nazirin özü vəzifələrindən azad edilmişdi. Prezident Nursultan Nazarbayev belə faciənin daha heç vaxt təkrar olunmayacağını vəd edərək qan donor sistemini büsbütün səhmana salmağı əmr etmişdi. Qırğızistanda isə 2007-ci ildə baş verən uşaqların infeksiyaya yoluxması üstündə səhiyyə sisteminin 14 işçisinin məhkəmə prosesləri bugün də davam edir. Oş rayonunda uşaqlar arasında qandan kütləvi yoluxma baş verəndən sonra bu ölkədə də qanı yoxlama sisteminin təkmilləşməsi aparılır. Ölkənin qan köçürmə mərkəzinin rəhbəri Sağınbek Abazov deyib ki, infeksiyalı qan almanın mümkünlüyü çox aşağı olsa da tamamilə istisna olunmur.
Qan quyuluyatqan ordularga
bəzən qan köçürmə zamanı hadisə üz verə bilər. Təhlükə hələ də mövcuddur, çünki bu növ analizlər ancaq 99.9% etibarlıdır. Bu deməkdir ki, infeksiya yoluxma təhlükəsi 0.1%-ə bərabərdir.
0.1% var.
Buna baxmayaraq, müttəhimlərin biri ötən ay məhkəmədə bildirib ki, Oş rayonunda nə az nə çox 69 uşaq donur qanından xəstəliyə yoluxub və bir neçə ananın da həmin yolla xəstələndiyi istisna olunmur.
Bu, Rövşən Hüseynovun reportajıdır, amma bu da bugünkü verişi problemlə yox, futbolla bitirəcək. Bugün Avro 2008-in C qrupunda iki oyun keçirilir və Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da ilk oyunda Fransa ilə heç-heç eləyən Rumıniya, Hollandlara 3-0 uduzan İtaliya ilə qarşılaşacaq, saat 12-15 dəqiqə qalmış isə Fransa-Hollandiya oyunu olacaq. İstər Avro 2008-in geçişi, istərsə də dünyada və Azərbaycanda baş verən hər şeydən bizim internet saytımızdan da xəbər tuta bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az ünvanında burada həm də sorğular və forumlara qatırıb müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz. Elə Forumumuzun bu dəfəki sualı da belədir. Avropa çempionatında müşahidə olunan etik və etnik dilemma məsələsinə münasibətiniz necədir? Yəni, Almanya yığmasının oyuncusu Podolski Polşanın qapısına qol vurmuşdu. İsveçərə Hakan Yakınsa Türkiyə qol vuranda sevinmədilər. Eyni şey Azərbaycanlı oyuncusu ilə baş versəydi, onu qınıyardız, yoxsa başa düşərdiz? Sualımız budur. Siz də saytımıza gəlin, azadlıqradiosu.az ünvanına və fikirlərinizi bildirin. Kontekst verilişi də burada başa çatdı. Verilişi mən təqdim edirdim İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Həm yerlilərin görüş vaxtıdır Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə başlayırıq. Verilişi düzüb qoşan bu dəfə mənəm Rövşən Qəmbərov. Bugünkü səfərimiz Amerika və Rusiyayadır. Skinheadlər güclənir. Bir ilə Rusiyada əcnəbi miqrantlara hücumlar təxminən 2 dəfə artıb. Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatından. 2008-ci il mayın 11-də Moskvada Sviblova metro stansiyasının yaxınlığında 6 millətçi skinhead bir azərbaycanlı kişiyə hücum eləyiblər. Təpiklə onu amansızcasına döyüblər və 41 yaşlı zərər çəkənin 6 qabrağası sınıb, böyrəyi zədələnib. Rus millətçiləri ən çox azərbaycanlı gəncləri və yeniyetmələri hədəfə alırlar.
Ataları, valideynləri, məsələn, anaları onlara tapşırırlar ki, saat 9-dan sonra bayrə çıxmayın. Və yaxud da ki, hər kəs uşağını hansısa bir idman məktəbinə qoyubsa, əlavə bir dərsə göndərirsə başqa yerə, mütləq onun arxasından gedib gəlir.
Və Amerika qanunlarının azərbaycanlı miqrantlara sürprizləri.
Hansısa biz çox bacarıqlı, çox ağırlı bir insanın imigrasiya eləməsi daha çətin olur. Nəinki, hansısa bir qanunsuz qalan orada insanı sənətləşdirilməsi öz statusunu daha asan olur. Rusiya həyat! Rusiya
həyat! Rusiya həyat! Rusiyadakı ekstremist millətçilər keçən il 80 nəfər öldürüblər. Bu il isə gözlənilir ki, belə cinayətlər təxminən 2 dəfə çox olacaq, çünki il hələ yarı olmayıb, amma skinheadlərin milli zəmində törətdikləri qətillərin sayı 60-a yaxındır. Bu, Moskvada fəaliyyət göstərən Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatıdır. Xəsarət alanlar, təhqir edilənlər isə yüzlərlədir. Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatından 2008-ci il mayın 11-də Moskvada Sviblova metro stansiyasının yaxınlığında 6 millətçi skinhead bir azərbaycanlı kişiyə hücum eləyiblər. Təpiklə onu amansızcasına döyüblər və 41 yaşlı zərər çəkənin 6 qabrağası sınıb, böyrəyi zədələnib. Sonradan anası deyib ki, oğlu hər xışıltıdan diksinir, qorxur ki, həmin band onu tapıb, axırına çıxacaq. Amma Rusiyadakı azərbaycanlıları qəbul eləməyən təkcə skinheadlər deyil. Moskvada yaşayan müstəqil jurnalist Tünzalə Vəliqızı bir müddət əvvəl metroda başına gələnləri danışır və deyir ki, şovinizm mikrobu adi rusların da arasında yayılıb.
Çox ziyalı bir insan, yəni geyimindən ziyalı bir insan, inandırım sizi ki, mənim rəngimə görə, yəni Azərbaycanlı olduğuma görə məni çox təhqiramiz şəkildə söydü. Saat ondan sonra idi. Mən ona çox, yəni heç cavab da vermədim ümumiyyətlə. Yəni doğrudan belə deyim ki, qorxursan. Biz metroya keçdik, oturduq. Təbii, yəni yer olduğuna görə mən də oturdum. Bu insan yenə də mənim böyrümdə oturdu və məni yenə də eyni belə deyə söyüşlərlə gəlmisiz, oturursunuz da burada öz evinizdəki kimi, nə bilim, nə kimi. Ətrafdakılar da inandırım sizi. Bəzən onun səsinə səs verirlər. Və cavab verməyəndən sonra mən düşən vaxtı, mən bilmirəm, o insan bəlkə də sonradan nə düşündü, nə düşünmədisə, dedi ki, sizin mənə cavab verməməyiniz qarşısında mən sadəcə olaraq utandım, yəni üzr istəyirəm.
Rusiyada yaşayan, işləyən təxminən 2 milyon azərbaycanlının yarısı Moskvanın payına düşür. Tünzalə Vəliqızı deyir ki, azərbaycanlılar çalışırlar ki, paytaxtın bəzi bölgələrinə getməsinlər.
Pushkinski deyək ki, bizim o səfərliyin yerləşdiyi yerdə hansı ki Tveris qoydu. Yəni, orada bu hadisələr daha çox olur. Amma əslində, bura mərkəz sayılır. Amma Sokolnikidə, məsələn, metro Sokolniki deyirlər, yəni o ərazidə olmur, ona görə ki, orada azərbaycanlıların yaşayan azərbaycanlıların sayı daha çoxdur deyə artıq ruslar buna öyrəşiblər. Yəni ki, azərbaycanlıların olmasına və bəlkə də ola bilər ki, orada yaşayanlar artıq öz müəyyən davranışları ilə, mədəniyyətləri ilə qaynayıblar, asimilasiya olunublar, belə deyək, qarışıblar deyə orada münasibət, yəni orada biraz özünü sərbəst hiss eləyə bilərsən.
Azərbaycanlılar başqa kompakt yaşadıqları şəhərlərdə də hücumlara məruz qalırlar.
Bu hadisələr daha çox şimal paytaxtında, Sankt-Peterburqda nəzərə çarpır. Saratovdan belə xəbərlər daha çox eşidilir. Yekaterinburqdan belə xəbərlər daha çox eşidilir. Yəni ki, Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı yerlərdə bu xəbərlər var. Təbii ki, Moskvada bu azərbaycanlılar daha çox yaşamaqlarına baxmayaraq, bəlkə də bu mərkəzə daha yaxın olduğuna görə, hökumətin diqqətində daha çox olduğuna görə burada yəni bu tənzimləmək olur bu qüvvələrin həqarətini, münasibətini. Amma o biri biraz kənara bunlar hər halda diqqətdən yayınır mı, tənzimlənə bilmir mi? Yəni bax bunlar var.
Tünzəli Vəliqızı deyir ki, skinheadlər çalışırlar ki, törətdikləri cinayətin izi qalsın.
Yəni bunu biz elədik deyə bəzən şərflərini, yəni o hansı ki onun üzərində o şəkil var, onların simvolu var, onu qoyub gedirlər. Başqa bir iz qoyub gedirlər ki, yəni bunu biz elədik.
Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatından. 2008-ci il fevralın 23-də Moskvanın qərbində əslən Azərbaycandan olan 11-ci sinif şagirdini döyüblər. 13 nəfərdən ibarət skinhead qrupu şagirdlə İvan Franko küçəsində rastlaşıblar. Onlar əvvəl ona sataşıblar, sonra aralarından birisi əvvəllər məhkum olunmuş 22 yaşlı gənc şagirdin pulunu və mobil telefonunu əlindən alıb. Bundan sonra onlar şagirdi döyməyə başlayıblar. Yalnız milisin köməyə yetişməsi yeniyetməni xilas edib. Yerli sakinlər böyük skinhead qrupunu görən kimi milisə zəng eləyiblərmiş. Hücum eləyənlər tutulub. 13-dən 12-si yeniyetmədi. Rusiyada hücuma məruz qalan azərbaycanlıların böyük hissəsi gənclər və yeniyetmələrdir.
Ataları, valideynləri, məsələn anaları onlara tapşırırlar ki, saat 9-dan sonra bayra çıxmayın. Və yaxud da ki, hər kəs uşağını hansısa bir idman məktəbinə qoyubsa, əlavə bir dərsə göndərirsə başqa yerə, mütləq onun arxasından gedir, gəlir. Çünki bu təhlükə hər zaman var. Yenə deyirəm, insanların içində istər 70-ci ildən gələnlərin, yəni ki, artıq onlar ki, gəliblər, burada qalıblar, belə deyə, onlar yerli ruslar qayıdıb qarışıblar, istərsə də sonradan, yəni, seri dağılandan sonra gələnlərin, hər birinin içində bu xof var.
Rusiyadakı azərbaycanlılar Qafqazdan, Orta Asiyadan və Afrika ölkələrindən olanlar kimi ilin müəyyən günləri evdə qalmağa, bayra çıxmamağa üstünlük verirlər, məsələn, desantlar günündə, Hitlerin ad günündə və s. Həmin günləri skinheadlər qeyr-ruslara hücumlarına qeyd edirlər. Amma Tünzəli Vəliqızı deyir ki, son aylarda azərbaycanlılara qarşı hücumlar azalıb.
Əvvəllər həqarətli baxışlarla üzləşirdinsə, əvvəllər belə deyək, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən də belə deyək, daha çox məruz qalsa haqsızlığa, amma bu günləri bunun faizi bir balaca aşağı düşüb.
Bayaq Sava təşkilatının rəqəmlərini eşitdiniz ki, əcnəblərə hücumlar artıb, amma Tünzəli Vəliqızı azalmadan danışır. Bu sizə ziddiyyət kimi görünə bilər, amma əslində burada heç bir ziddiyyət yoxdur. Səbəb çox sadədir. Bu barədə elanlardan sonra danışacağıq.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Millətçi skinheadlərin fəaliyyətini izləyən Sava təşkilatı deyir ki, skinheadlər nədənsə hücum obyektlərində axır illərdə dəyişiklik eləyiblər. Əgər 2 il əvvələ qədər əsas risk qrupu Qafqazlılar və Afrikalılar idsə, indi öldürülənlərin çoxu Orta Asiyalıdır. Skinheadlər axır illərdə qeyr-ruslara hücumlarını lentə alıb internetə də yerləşdirməyə başlayıblar. Səbəbini belə izah edirlər.
Но эти ролики, они в первую очередь пропагандистский ролик. То есть мы показываем, что у нас в России иммигрантам приезжать опасно. У нас есть коренное население, которое даст отпор этим иммигрантам. Даже сложился миф очень сильно вот в странах Кавказа, Средней Азии, что в России убивают. Убивают за то, что мы не русские. Вот. И это ограничивает существенно приезд инородцев в Россию. И поэтому такие ролики продолжают выпускаться, потому что от них есть результат.
Millətçi skinhedlərin hətta Rusiya parlamentində də təəssüf keçləri var. Ультрасахчы сиясатчы Николай Курьянович кими.
Русские люди не хотят жить рабами на своей земле, что сейчас происходит. Поэтому если власть не занимается проблемой упорядочения миграционных процессов, то люди начинают проявлять инициативу, которая может выливаться и в различные формы насилия.
Саванын директор мавини Галина Кожевникова исә Азаттык радиосына дип ки, гәлмәләргә нифрәтин геніш яйылмасына күрә сиясәт хал топламага чалышан айры-айры партиялар юк, һәм дә дәүләт гүнаһкарды.
В настоящее время власть действительно апеллирует к ксенофобии сограждан. Она не поощряет скинхедские преступления и не поощряет деятельность ультраправых организаций в открытую, но она вступает в конкуренцию с этими ультраправыми организациями за симпатии населения. И она постоянно обращается к более умеренным, но ксенофобным лозунгам и осуществляет некие ксенофобные действия, связанные не с насилием, а с дискриминацией.
Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatından. 2007-ci il dekabrın sonunda Moskvada 30 yaşlı millətçi Yuri Mortakova hökm oxunub. O, itini yoldan ötən qeyri-slavyan əsilli şəxslərin üstünə qısqırdırmış. Berta adlı avçarkasını gəzdirərkən o, 13 yaşlı azərbaycanlı yeniyetmə ilə qarşılaşıb. İti onun üstünə qısqırdıb, nəticədə yeniyetmə ağır xəsarət alıb. Bu vaxt Mortakov sakitcə qurbanını müşahidə edirmiş. İstintak zamanı məlum olub ki, Mortakov bu hərəkəti əvvəllər iki Tacikistan əsirli şəxsə qarşı da törədib. Amma məhkəmə ona bir il şərti cəza kəsib. Sava təşkilatının nümayəndəsi hesab edir ki, hüquq mühafizə orqanları ksenofobiya probleminin geniş yayıldığını gizlətməyə çalışırlar.
Если милиция будет их ловить и будет их сажать, то волна насилия существенно снизится. Общественное мнение очень негативно такие приговоры воспринимает, разумеется, потому что, опять же, идет отрицание возможности расового насилия. Потихонечку наши правоохранительные органы учатся расследовать и доказывать такие преступления.
Кожевникова он да дейр ки, гейр-руслара хюджумлары мэтбуатта кызыштырыр.
Мы наблюдаем язык вражды, да, в прессе. И мы уже видим, что уже сейчас мимикрирует абсолютно этнически нейтральная риторика, которая превращается в этническую. Вот слово «мигрант», которое социальная риторика, да? Сейчас в России употребляется исключительно для обозначения нерусского человека.
Москвада яшиян азербайджанлы журналист Тюнзале Вәлгизы исә дейр ки, саде русларын, скинхеттерин, милләтчи шовинистерин шуарларына алданмасының сәбәбіні anlamır.
Küçədə bizi görən rus mənə deyirsə ki, sən gəlmisən, mənim yerimi tutmusan, mənim yerimdə işləmirsən. Əslində o rusu sabah həmin yerə dəvət edəndə, həmin rus o yerdə işləmir. Qafqazdan gələnlər burada ən aşağı işlərdi işləyir, deyim sizə. Yəni ki, amma insan sadəcə iş tapmır və üst tutur bazara üst tutmağa məcbur olur.
Bu Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantlar haqqında söhbət idi. Rusiyaya gedənlər qədər olmasa da, Amerikaya da üst tutanlar var Azərbaycandan, amma Amerika arzusu sizə baha başa gələ bilər. 6-7 il həyat yoldaşınızdan ayrı düşə bilərsiniz. Bu haqda elanlardan sonra.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız.
Macera dolu Amerika, Amerika, macera, macera dolu Amerika, Amerika, Amerika.
Amerika arzusu ifadəsi məşhurdur. Bir tərəfdən dünyanın ən inkişaf eləmiş iqtisadiyyatı, o biri tərəfdən demokratiyanın beşiyi. Belə bir ölkədə yaşamaq istəyənlər az deyil, o cümlədən Azərbaycanda. Washingtonda yaşayan miqrasiya üzrə hüquqşünas İsmail Şaxtaxtinski deyir ki, Amerikada miqrantlara münasibət Rusiyadakı kimi ola bilməz. Bir səbəbi odur ki, Amerika qanunların hər şeydən uca olduğu bir ölkədir. O bir tərəfdən isə Amerika ilə miqrantların qurduğu bir ölkədir. Amma İsmail Şaxtaxtinski deyir ki, 7 il qabaq İslamçı terrorçuların New York və Washingtonda törətdikləri terror aktlarından sonra yerli əhalinin əhval ruhiyyəsində dəyişiklik oldu.
Çox yüksək oldu sentyabrın 11-dən sonra. Yüksəkləndi o hissiyyət, negativ hissiyyət müsəlmanlara qarşı. Amma o da gəndə millətin biraz göz açıq olduğuna görə, ayıq olduğuna görə daha düşünürlər ki, şurasında da ona görə indi elə yoxdur. Yəni demək olmaz ki, çoxdur, amma var, yəni az miqdarda var.
Məsələn, hansı sahələrdə hiss olunur, necə hiss olunur? Yəni, nədə özünü bürüzə verir belə negativ münasibət?
Praktikada hiss olunmur. Yəni, hiss oluna da bilməz. Çünki, yəni, deyəm, burada qanunlar çox ciddi nəzarət aparırlar bu iş üzrə. Yəni, bir nəfər olduğu üçün işə götürməsin, yəni, nəsə ev verməsin və ya nəsə satmasın ki, bəs bu müsəlmandır, onu cəzalandırırlar, o adam həyatından peşman olar orada. Amma ona görə yəni belə praktikada yox. Amma söhbətdə danışıqda, yəni
məişət səviyyəsi.
Az miqdarda, söhbətdə danışıqda hə, ola bilər ki, nəsə hiss olunsun ki, kimsə negatif fikirdədir, kim haqqındasa, çünki o müsəlmandır, deyək, bəs belə.
Bəs Amerikaya üz tutan azərbaycanlılar nə qədərdir?
Çoxdur, çoxdur. Getdikcə də çoxalır. Yəni, azərbaycanlılar çox gəlir Amerikaya. İndi mənim hamısından xəbərim yoxdur əlbəttə ki, amma eşidilənə görə, belə statistikaya görə çoxdur. Hər bir yolla tapır, gəlir student yolundan, ya iş yolundan, ya bir turistik gəlir, qalır orada, ya lotaryada green card tuturlar.
Müraciət eləyənlərin miqrasiya haqqında, Amerikada qalıb yaşamaq haqqında, Amerikanın özü haqqında məlumatları nə dərəcədədir? Yəni, belə deyək də, əli boş gəlirlər, yoxsa kifayət qədər məlumatlı gəlirlər?
Baxın, yətəni, çox vaxtı, bizim desəm, əli boş gəlirlər. Bəziləri, xəmrə məlumatları o qədər olmur, gəlirlər elə bilirlər ki, bəs rahat qala bilədərlər, sonra reallıqla özləşəndə bir az təsini yetişirlər. Amma belə də farklı olur. Yəni, bütün nə lazımdır sənətləri 3 il əvvəldən hazırlayıb ki, mən misal üçün instruktoranda green card prosesinə, yəni daimi yaşayış vizası almaq üçün nə sənətlər lazım olacaq, onu hazırlayıb gəlib əvvəldən nəzər alıb. Amma yəni, bir az əvvəldən olur.
İsmail Şaxtaxtinski deyir ki, Amerika nə qədər inkişaf eləsə də yenə də miqrasiya qanunlarında çatışmazlıqlar var.
Hansısa bir çox bacarıqlı, çox ağırlı bir insanın immiqrasiya eləməsi daha çətin olur. Nəinki hansısa bir qanunsuz qalan orada insanı sənətləşdirilməsi öz statusunu daha asan ola bilər. Yəni orada türbəcür şeylər biraz uzun çəkir.
Amerika qanunlarını bilmək həm də ailə qurmaq, ailə planlamaq işi üçün vacibdir.
Vətəndaşın, Amerika vətəndaşının öz ailə üzvlərini gətirmək Amerikaya qısadır, bir il qısa sayılır. Amma daimi yaşayan vətəndaş olmayan, green card olan adam öz ailə üzvlərini gətirmək 6-7 il çəkir. Sonra iş yolundan adamın təhsilindən asılıdır ki, daha tez olsun. Misal üçün, magistratura bitirmiş adam tez ala bilər daimi yaşayış statusunu, nəinki bakalavr statusu, bakalavr təhsil olan adam.
Bəs, yəni belə başa düşdüm ki, kiminsə orada green kartı varsa, o Azərbaycandan evlənmək istəyirsə, bu çox çətin məsələdir, də?
Çox çətin məsələdir. Evlənsə, əgər qulaq asanlar da varsa green kartı almaq prosesdədirlər, evlənsə yaxşı oldu ki, green kartın təsdiqlənməsindən əvvəl evlənsinlər. Onda ailə üzvləri avtomatik onunla bir yerdə alırlar green card-ı. Amma o ki, green card alındı, sonra evlənmə kəbin kəsdində o proses 6-7 il azı çəkir və icazə olmur yoldaşına və ailə üzvünə Amerikan daxilində oturub gözləsin.
Biri dünyanın başında, biri
bir Azərbaycanda, biri Amerikada. Hə. O da çox real olmayan bir vəziyyətdir.
Amerikada qalıb işləmək üçün vacib sənədləşmə işlərinə kömək üçün müraciətlərdən başqa İsmail Şaxtaxtinski deyir ki, bəzən ona xırda qanun pozuntularına yol verən azərbaycanlılar da müraciət edir, amma o deyir ki, azərbaycanlıların adətən ciddi qanun pozuntuları olmur.
Yəni olur belə bazı problemləri, içkili sürmək, ya hardasam yol hadisələrindən əlaqədar belə. Amma elə səndən böyük görməmişəm ki, Azərbaycan, o bir emigrantlardan olur. Elə problemlər var ki, məsələn, oğul üstündə tutulanların əgər qrin kartı olsa da o əlindən alına bilər. Onun üçün məhkəməyə çağırılır, onun işini təmsil etməli oluram ki, göstərim ki, bəs bu elə də böyük oğru olmuyor və qrin kartı alınmamalı. Amma yəni, Azərbaycan lazım o qədər elə görməmişəm mən.
Aydın, bəs dil nə dərəcədə? Məsələn, tutaq ki, Avropa ölkələrində dil böyük problemdir. Məsələn, Amerikaya gələn miqrant üçün dil nə dərəcədə böyük bariyerdir?
Baxır, mənə məşğul olmaq istəyir. Yəni, orada Amerikada əhalinin bir böyük hissəsi ingilis dilində danışmır. Çoxlu Latin, İspan, Meksikadan, Qandurasdan o gələnlər elə bir hissələri var ki, Texasda, Texas ştatında, Florida ştatında isə orada danışan yoxdur ingilis dilində. Bildiyiniz kimi Amerikanın özünün bir rəsmi dili yoxdur. Amerikanın rəsmi dili rəsmən elə bir dil yoxdur ki, rəsmi olsun. Yəni, adam insanı məcbur edə bilmirlər ki, ingilis dili bilsin. Bu evləri var, baxır, işlər asılır. Yəni, mən bir idarədə, əsmət idarəsində gedib işləmək istəsən, görə dili biləm, əlbəttə şey görə mükəmməl biləm. Amma bir şəxsi bir şirkətdə, sadə bir işlə işləyəndə ola bilər, heç bir lazım olmasın.
Gələn azərbaycanlılar dili nə dərəcədə bilirlər?
Biraz azır olur. Yəni, mən gördüyümə görə hamısı elə bir azərbaycanlı mən görməmişəm ki, gəlib orada qalsın, ya qalmaq istəsin və dili bilməsin. İndi onun da cürbəcür səviyyələri var.
Heç bir yerdə asan olmayan miqrant həyatı haqqında danışdıq bugünkü həmyerli verilişində. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azadlıq Radiosundakı görüş vaxtı, bu həftəlik görüş vaxtı burada başa çatdı. Dünyanın hansı ölkəsində olur olsun, bizim verilişimizdə söz demək istəyənlər, danışmaq istəyənlər, həm yerləri ilə fikirlərini bölüşmək istəyənlər varsa, bizə yaza bilərlər. Elektron ünvanımız belədir, azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma gələn həftənin 5-ci günü eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Sağ olsun.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya dinləyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəyəm.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb, bu komisyonlar sağ olsun, elə köməkli eləyir.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalisti, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bəb verə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarət dalınca qaçırsa, nə demokratiyada sıraxat olaq olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.